Азатлык радиосу сөйли. Бүген 1 июль жумга көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Балаларның җәйге яллары Татарстанда ничек оештырылган? Татар аланнары бармы? Аларда кемнәр ял итә һәм чыгымнарын кем түли? Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар? Шулай.
Истанбулда Төрк полициясе Русиядә тыелган Ислам дәүләте экстремист төркемендә катнашы бар дип һәм Ататөрк һавалында теракт оештыруда шикләнелгәннәр белән бәйле булган дип фаразланган 11 чит ил кешесен тоткарлаган. Бу хакта хәбәр Төрк сәхифәсе яза. Кулга алулар иртә таңнан ук Истанбулның Башак шәһәр районында террорчылык белән көрәш бүлеге полициясе тарафыннан башкарылган. Шулай итеп, тоткарланганнарның гомум саны 24-кә җитте диелә хәбәрдә. Сишәмбе көнне Истанбулның һавалында 44 кеше гомерен изгән шартлау оештыруда Ислам дәүләте оешмасында катнашкан дип шикләнелүче 3 кешенең Русия, Үзбәкстан, Кыргызстан ватандашлары булуы әйтелә. Бу хакта атна кичкенне Төрек хакимияте вәкиле хәбәр итте. Русия балалар хуклары вәкиле Павел Астахов җәйге елдан соң эштән китәчәк. Бу хакта Кремльдәге ике чыганак катаянып РБК хәбәр итә. Элегрәк Астахов якын көннәрдә эштән китәргә мөмкин дигән хәбәр таралды. Балалар омбудсмены идарәсендә бу мәгълүматны расламадылар. РБК чыганаклары әйтүенчә, эштән китүнең сәбәбе Астахов эшеннән канәгатьсезлек һәм Кремльнең коррупциягә каршы идарәсендә Астаховка карата булган сораулар. Астахов Русиядә кеше хуклары вәкиле вазифасын 2009 елдан бирле башкарып килә. Күптән түгел Карелиядә бату вакытында исән калган балалар белән очрашканда Астаховның ничек кездегез дигән сорау биреп җәмәгатьчелекне шаккаттырды. Шуннан соң интернетта Астаховның эшеннән алу петициясенә имза җыю башланды. Аны 60 мең кеше имзалады. Башкортстанның Благовар районы Кашкалаша авылы халкы дуңгыз комплексы төзелеше карарын үзгәртүгә ирешкән. Русиядә дуңгыз җитештерү эрешлекәте, ягъни инвестор, җирле халык рөхсәтеннән башкаганы төзелешне инде башлаган булган. Безнең авыл үсеш, яңа эш урыннар кирәк булуын яхшы аңлыйбыз, әмма безнең районда инде 5 дуңгыз комплексы төзелгән. Районда кешеләргә караганда дуңгызлар күбрәк булып чыга, безнең кыйблага карап намаз укыйсыбыз килә, анда дуңгызлар дип канәгатьсезлеген белдергән җирле имам Гафур Бәхтияров җитәкчелегендәге инициатив төркем. Дуңгызлар үрчетүгә каршы булган авылдашларны якларга Башкортстанның төрле район авылларыннан 25 имам килгән дип яза Уфа пресс. Апрель айында Благовар районының Кашкалаша һәм Узыбаш авылы халкы төзелешкә каршы 280 имза җыеп прокуратура һәм район башлыгына мөрәҗәгать иткән иде. Алар дини карашлары һәм экологияны истә тотып, әлеге комплексны 5-6 чакрымга күчерүне сорады. 30-нчы июнь көнне Төркиянең Бурса шәһәрендә Уфада мөселман журналисты Тахир Миңлебаев тоткарланган. Коклу ДГСМ Төрк карталы язуынча Русиядә яшәгән Миңлебаев көч структуралары тарафыннан эзәрлекләнгән һәм шул сәбәпле гаиләсе белән Төркиягә күченергә мәҗбүр булган. Голос Ислам хәбәр итүенчә 2012 елда Русия таләбе белән Миңлебаев инде Төрк хакимияте тарафыннан тоткарланып, берничә ай Истанбулның депортация төрмәсендә утырып чыккан. Аннары мәхкәмә тарафыннан акланган, әмма шул вакытта Бурса шәһәре җитәкчеле аны гел контрольдә тоткан. Төрк басмасы язуынча Миңлебаевны тоткарлау Русия Төрки мөнәсәбәтләре яхшыруның беренче нәтиҗәсе. 2014 елда Миңлебаев социаль селтәрдә Татарстандагы мөселманнарны газаплауларына туктанып таләп иткән кампания башлаган иде. Ул әлеге кампания чарасызлыктан башлауын әйтте. Миңлебаев үзенә бер яру хаты килгәндә сөйләгән иде. Бу шимбә һәм якшәмбе көнне террорчылык һәм Русиядә экстремистик саналган Хизбу Тахрир оешмасы белән бәйле булуда шикләнелеп, кулга алынган мөселманнарның бакча сарайдагы илләрен янында дога кылу чарасын уздыру планлаштырыла. Бу хакта Кырым сәяси тоткыннары төркеме хәбәр итә. 2 июльдә Киев белән дога кылулар Энвер Мамутов, 3 июльдә Рәмзи Мамутов янында булачак. Изге Рамазан аенда үз кардәшләребезне яклап Аллаһка дога кылыйк. Догадан соң барыгызны 6-нчы микрорайондагы мәчеткә ифтарга чакырабыз диелә хәбәрдә. Мондый дога кылу чаралары Рамазан ае башланганнан бирле даими уза. 12 май көнне Бахчисарайда Русия кеч структуралары мусульманнарның илләрендә һәм җирле кафеда тинту оештырды һәм берничә кешене тоткарлады. Энвер Мамутов, Ремзи Мамутов, Зәври Әпсеитов, Рөстәм Әбилтаров әлдә сагасында кала. Кырым прокуратурасы кулга алынганнар Хизбут Тахриш вәкилләре дип бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Быйыл Татарстанда ойыштырылған татар алаңдарында узған ел белән шағыштырғанда көбірек бала ял итә. Оларның шығымнары да артқан. Идел яшьләр үзәге мөдире Ләйсән Сафина җәйге алаңдарда 30лап төбәктән бала бар дип сөйләде.
Безнең беренче алан июнь аеның берсеннән 9-ына хәтле без барлыгын 60 бала җыйдык Россия шәһәрләреннән һәм Татарстаннан. Милләтебез хәзләре исеме астында елдагыча татар телен һәм татар гореф-гадәтләрен, традицияләрен өйрәнә торган, культурасын өйрәнә торган махсус алан. Икенчесе безнең 29 июльдә старт алачак алабыз, 11 августка кадәр ансы 14 көнлек. Ансында инде без 180 баланы көтәбез, шулай ук менә заявкалар инде барысы да кабул итеп бетелде. Урыннар һич кенә дә җитми, ахыр юк. Россиянең 20 төбе һәм Казахстан. Шулай ук Татарстан Республикасыннан да балаларны кабул итәбез. Милләтебез хәзинәләре исеме астында без быел беренче мәртәбә икенче аланны оештыра алдык. Бер генә смена иде, бик күп теләкләр балаларны кабул итүне кирәк, җир кирәк дип мөрәҗәгать иткәннән соң без менә икенче аланны ачырга булдык.
Ничегрәк нәрсәләр була, ниләр кайсы җирдә уза, шуларны да әйтеп китсәң иде.
Бу чагалан безнең Волга яшьләр үзәгендә Боровой Матюшина бистәсендә узачак. Безнең программада елдагыча көн саен балалар татар теле дәресен өйрәнә һәм үзе сайлап алган инде булса мастер-класста катнаша. Мастер-класслар төрле юнәлешләрдә эшли. Ул да булса тарих, дин, татар халык ашлары, татар биюләре, татар җырлары, ислам нигезләре, диджейлык осталыгы һәм башкалар һәм башкалар. Һәм смена дәвамында без балаларга төрле экскурсияләр тәкъдим итәбез. Балаларга бару, көндез Казанга сәяхәт кылу һәм башкалар һәм башкалар. Гомумән смена дәвамында безнең бик күп кичке культур чаралар уза, алар арасында иң традиционнары татар егете, татар кызы егеләре, Идел моңа һәм танцпол йолдызы.
Ләйсән, моңа кадәр ниндидер археологик аланда бар еш? Ул беттеме ул?
Изге Болгар серләре исемле Болгарда ел саен уза торган безнең аланыбыз бар е, ул 2010 елга кадәр эшләде. Бүгенге көндә без аны оештырмыйбыз. Гәрчә безгә бик күп төбәкләр яңадан аны оештырыгыз әле дип мөрәҗәгать итсәләр дә, ул чатырлы алан иде. Без анда 50-ләп кенә бала җыядырык һәм Болгарда бара торган археологик казылмаларга барып, балаларны да менә шунда катнаштыра идек.
Ни өчен узмый, нәрсәгә сәбәпле?
Ну, беренчедән, ондан чатырлы аланнарны уздыруның үз таләпләре бар. Ул инде базада уздырырга караганда күпкә авыррак. Билгеле, балаларны ашату, эчерту, аларны йоклау урыннары да һәм әйтергә кирәк, безнең төбәктә, Татарстанда менә иң җылы була торган айлар вакыты ул июль һәм августның беренче яртысы. Шул вакыт аралыгы эчендә аны оештырып өлгерергә кирәк һәм төп сәбәбе анда да түгел, Идел яшьләр үзәгенең проектлары бик күп. Бүгенге көндә алар тугас. Бу без үзебез башыннан алып ахырына хәтле оештыра торган чаралар. Шуңа күрә безнең кызганыч андый вакытыбыз юк һәм мөмкинлегебез дә юк. Чөнки без кадрлар ягыннан бик шикләнгән 4 кенә кеше эшлибез бит без.
Быелгы аланнарга финанслау ничегрәк каралган, узган еллар белән чагыштырганда әзрәкме, күбрәкме?
Алдагы еллар белән чагыштырганда финанслау артмады да кимемен дә шулык дәрәҗәдә калды дисәм дә була. Без ел саен лето программасы дип атлайды, җәйге программа буенча ул идея эшләр үзәгенә түгел, ә менә алан оештырыла торган базага турыдан туры дәүләт тарафыннан җибәрелә торган акча. Ул быел да килде һәм алдагы еллар белән чагыштырганда ул кимемәде, балалар саны кимитмәделәр, безнең көннәр саны да кимитмәделәр. Ләкин ел саен финанс чыгымнар арта, ул гади генә футболкалардан алып, балаларга таратыла торган китапларга кадәр. Шуңа күрә билгеле, бу бик зур финанс чыгымнарын таләп итә торган проект һәм әйтергә кирәк, татар гомумән балалар белән шөгыльләнә торган оешмалар алар күп түгел, чөнки монда әле канун тарафыннан да үтәләргә тиешле таләпләр бик күп. Әйтәсең, шуны гына әйтәсең килә, безнең ел саен түләүле Олам менә мәсәлән 14 көнлегә безнең 8300 сум торачак. Аның 3920 сумын ата-аналар турыдан туры волды яшьләр үзәгенә түли, ул дәүләт биргән сумы өстеннән яңадан ата-аналардан алына торган шундый сумма. 4000-дән бераз гына артыгы ул безгә идел яшьләр үзәгенә төләнә торган сумма, ул менә шушы балаларына аларга автотранспорт яллау, аларны экскурсияләрдә йөртү, аларга ниндидер өстәмә китаплар сатып алуга китә. Әйтәсең килә, менә без Казан буенча гына мониторинг ясап карадык, бүгенге көндә бик күп шәхси фирмалар эшли. Һәм балаларны якынча 10 көн ял иттерү 22-24 меңгә төшә. Без андый бәя куя алмыйбыз, ни өчен дигәндә, беренчедән бу безнең читтән килә торган балалар, аларның бит әле юл чыгымнарын әти-әниләр каплый. Һәм юл чыгымнарыннан кала 18 яшьләре тулмаган, бәлег булмаган балаларның шушы елда
именлеген
яңадан менә билгеле бер саны бала санына нишәдер кеше сопровождающий итеп барырга тиеш. Ерактан килгән төбәкләр өчен, мәсәлән, ул Әстерхан кебек һәм башка төбәкләр өчен әле анда милиция хезмәткәре һәм махсус медик та булырга тиеш. Бу барысы да ата-аналар җилкәсенә төшә торган чыгымнар. Шуңа күрә аларны киметү ягыннан без менә шушы балаларны алып килә торган сопровождающийларны, шул кешеләрне яңадан үзебезнең сменада әйдәманнар итеп эшләтәбез. Алар барысы да яшь кешеләр, татар иҗтимагый оешмаларында эшли торган яшьләр. Алар кайтып китеп йөрүләр тиеш түгелләр, ә менә шушы көннәр дәвамында балалар белән бергә булып, әлеге сменның эчтәлеген өйрәнеп, яңадан үз төбәкләренә кайтып, оештырылып мөмкинлекләре булсын өчен эшләнелә бу.
Ничә сумга төшә бер баланың ял итүе менә шул милләтебез хәзинәләренә?
1300 әти-әниләр түләп торган сумма. Әйткәнемчә, аның 3920 сумы китабология эшләр үзәгенә, калганы безгә. Һәм яңадан әле дәүләт бүлеп бирә шушы балаларны ашату, яшәтү өчен акчалар. Менә без санап карадык, әти-әниләр түләп торган 3920 сум белән бергә 12 меңнән артык яшәү ашау гына. Дәүләт ата-аналар менә түләп торган акча. Һәм яңадан 4400-4000-дән артык иделлеккә дәүләт бүлеп биргән белән бергә где-то 16 меңгә төшә. Бер балага 8300. Әйе, бер балага.
Ләйсән, ашау сездә хәләл индеме?
Әйе. Без ел саен гомумән безнең кайсы гына проектны алмаган, без яңадан нинди генә база булуына карамастан өстәмә заявка биреп, мәсәлән, беренче аланда без Регина кунакханәсендә идек, Петровский бистәсендә без яңадан идел менә шушы хәләл ашату өчен яңадан түләдек. Өстәмә акча базага, чөнки безгә хәләл ашау кирәк. Волга яшьләр үзәгендә без яңадан түләү таләбе куймыйлар.
И моннан соң сездә татар яшьләр көннәре уза индеме? Аның
бу июльнең 11-сеннән 17-сенә хәтле инде.
Аның турында да бераз кемнәр, ничә бала, ничә яшь кешегә ни тәгаенләнгән?
150 кешелек 7 көнлек программа ел саен, быел юбилей елы түгел, балтыр 25 елы көнлек матурган алдырып җибәрдек, быел 26-сы. Шулай ук Волга яшьләр үзәге базасында узачак. Быел татар яшьләре көннәренең менә инде анкеталарын барысында кабул итеп бетердек. Гомумән, башка еллар белән чагыштырганда 80% яшьләр, яңа исемнәр, яңа фамилиялар килде. Шуңа күрә тагын бер буын алмашы бара безнең, кемдер үсеп чыгып инде иҗтимагый тормышта кайный, эшли, һәм менә быел яшьләр бик күп. Моңа кадәр беркайчан да безгә килмәгән.
Ага. Ни, моның түләве ничегрәк ләйсән, монда катнашыр өчен
күпме? Моның түләве 3500 сум. 7 көнгә 3500. Чын дөресен генә әйткәндә, бүтән килгән татар балалары, мәсәлән, Мәгариф һәм фән министрлыгы оештыра торган семинарларга балалар түләүсез килә. Безнең кызганыч, андый балаларны бушка кабул итү мөмкинлегебез юк, һәм миңа калса бу һич кенә дә дөрес түгел, чөнки безнең милләттәшләребезгә чит төбәкләрдә яши торган яшь татар егетләренә, кызларына өстәмә финанслар бүлеп бирелеп, без алардан бер тиен дә алмыйча үзебез 100% күтәрегә тиеш бу бәяне.
Идел яшьләр үзәгеме дирәйсән Сафина булды. Сәләт клубы президенты Айгөл Абдрахманова азатлыкка быелгы сәләт аланнары турында мәгълүмат бирде.
Быел безнең 20 алан барлыгы җәй дәвамында. Безнең сменалар вакыт буенча 4 сменага бүленә, 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче. Һәм яңалыкларга килгәндә, узган елны безгә Штан Валерич яңа база бүләгесе укыту станциясе үзәге Алексеевск районында Биләр җирлегендә урнашкан. Менә шушы базада быел 4 смена үткәрәбез. Аларның берсе елда үткәрелә торган Биләр классы, ул икенче сменалар форум вакытында була. Безнең узган самак сменасы быел анда күчте. Өченче смена булып элек ул Лайш районында безнең Йолдызлы алабында үтә иде. Ике яңа смена барлыкка килде. Ул да булса осталар бистәсе сменасы, ул инде узып китте безнең июнь вакытында. Ул теге кул эшләре, шундый эшләр белән мавыга торган балалар өчен. Һәм дүртенче смена Алексеевск районында урнашкач, инде шул Алексеевск балалары өчен Мәнгәй исемле смена. Теге кызу вакыты дигәндә, ул безнең икенче сменалар, ул Биләр форумына туры килгән сменалар. Алар Татарстанның районнарында да булса Сабада Байлар Сабасы, Болгарда Спас районында Сәләт Болгар, Буа районында Сәләт Буа Гайрат Аланы, Лайышта Сәләт Раушан, безнең Инты Балан, Әтнә районында Сәләт Рухият Аланы, Биләр Паласы әйтеп үтелендә Азнакай, Бүгелмә һәм безнең Башкирияда Кандракус исемле аланыда Туймазыда үтә торган һәм Чувашия республикасында Батыр районында Сәләт Батыр аланы. Алар узган елында булган аланнар, әмма яңалык булып безнең Сәләт Яшьялы аланы быел барлыкка килде. Һәм Чалы шәһәрендә менә кичә генә ачылу үтте шушы аланда. Аннары өченче сменалар китә безнең шул мин әйтеп уздым Сәләт Санах сменасы һәм Йолдызлы аланында шулай ук яңа смена ул эшмәкәр сменасы, эшкуарлык, эшмәкәрлек белән кызыксынган балалар өчен һәм дә инде 4-нче сменалар Сәләт Шахыз КВН һәм Сәләт Иманкәй сменалары. Әле шуны сискилә безнең Болгар туган тел бик зур алан итте. Ул 700 баланы, 100 айдаман комитетны җыя торган алан Спас районында үтте. Шулай ук Биләр форумы узачак быел 20-нче тапкыр фестиваль буларак, 5-нче тапкыр форум буларак. Һәм инде август аенда безнең тагын бер фестиваль Иске Казан. Ул Иске Казан башта аланы узачак һәм аннары йомгаклау нәтиҗәсе буларак бер көнлек шундый зур фестиваль көтелә. Шул анда World Skills дисциплиналары буенча узачак кыстаханәләр, шул балалар өчен World Skills Junior дип аталып мастер-класслар, уку-укыту программасы каралган. Менә шулай.
20 алан дип әйттең бу форумнан тыш. Бөтенесендә дә балалар тупланганмы һәм аларның саны ничә?
Балалар туплана, быел безнең яңалык, быел без бөтен балаларны, безнең бик зур байлык ул инде татарча әйткәндә база данных, һәм шушы балаларны туплый торган бер платформаны ачтык, ул портфолио сәләт нокта ру сайты, анда балалар теркәлә, үзләренең барлык ирешкән уңышларын, сәләт өчен дә, сәләттән тер булган уңышларын шунда беркетә ала, үзенең анда барлык теге ялганма мәгълүматлар, анда паспорт һәм башкалар кирәкле әйберләрен дә, һәм шушы нәтиҗәләргә карап инде алан директорлары балаларын сайлап ала. Әлбәттә, шушы мәгълүмат бар тик алан директорларына гына, һәрбер аланның директорына гына доступно, татарча әйткәндә, шул шундый сайт һәм дә анда инде бүгенге көнгә 4000-нән артык бала теркәлгән, һәм алар инде ел саен анда яңа баштан теркәлмиләр, бары тик шушы алаңга барам дип кенә бер төймәгә басалар, аларның барлык мәгълүматлары китә бер таблица формасына җыела.
Җәй дәвамында берничә аланда катнашам дип әйтсәләр, алар ничек?
Әйе, андай мөмкинчелек тә бар. Алар күрә анда барлык аланнар исемлеге бар. Һәм шушы аланга барам, шушы аланга барам дип үзенең мәгълүматларын чиктерә. Һәм әлбәттә, кайсына да сайланып алалар, кайсына да юктыр. Анда бит төрле аланда төрле критерий, сайлау критерийлары. Менә шуңа карап инде.
Гумум сан, егерме оланда нече бола елте алайса?
Якынша, ул 3000-ге якын бала, бүтін сөбірге.
Бір оланда якынша нече бола болырға мүмкін, 150-150?
Ул сменалар түрліше бар. Бар мүне ең кішкене алана, ул да болса, 40 баладан башлап, индивидуаль, бікті-бікті индивидуаль сменалар бар аланнар. Мене булгар туган тилден кала алар анда инде 700 бала, мене бар сменалар 220 бала туплай турган сменалар. Түрлеше 200, 100, 150, 130 алар анда түрлеше инде.
А бу булгар туган тил ул мәгариф министрлыгыныкы түгел мени?
Ул без аны үзебез генә эшләмбез, ә без берлектә эшлибез мәгариф һәм министрлыгы белән һәм быйыл тагын яңа партнер өстәлде. Теге аларга да безнең партнерлар, ә менә быйылны инде төпләп, ул да булса КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты.
Айгел, аланнарга эләгер өчен ни портфолиолар булырга тиеш, бала актив булырга тиеш, сәләтле булырга тиеш дип әйттең. Шулай да моның финанс яклары да бар. Аланда ял итү, катнашу өчен бер балага ничә сумга төшә?
Ул төрле сменаларда төрлечә бәя. Ул озынлыгына карап, базаның шартларына карап, программасына карап инде төрлечә бәяләр. Бар безнең аланнар район бюджетыннан, республика бюджетыннан эшләнсә дә, район балалары өчен анда күбесенчә барлык чыгымнарны үзенә район аларында бару бәяләре 2500-гә якынча килеп чыга. Ә бар аланнар республика күләм балалаштырылган балаларында инде программасы да теге көчлерәк дип әйтсәк, ничектер атлауларак һәм анда төрле бәяләр бар. Безнең аланнар, безнең йолдызлы базасында үтә торган аланнарның бәясе 9000, Сансар үзәгендә үтүче аланнарның бәясе 14000.
Иң кечкенә бәя 2500 һәм иң югарысы күпме?
14000.
Соңгы смена кайчан бетәчәк?
Соңгы смена августның 27-сендә тәмамлана.
Бу Сәләт клубыннан президент Айгөл Габдрахманова булды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр белән элемтә бүлеге белгече Гөлия Мусина безгә Татарстандагы башка татар аланнары турында да сөйләде.
Иң беренчесе Актанышта уза торган бүләк лагере. Анда безнең 3 смена, хәзерге вакытта 2-нче смена бара. Барлыгы 200 3 сменага 200 бала регионнардан чакырылды. Икенче смена 13 регионнан балалар.
Кайсы өлкәләрдән күбрәк?
Регионнар быел менә, мәсәлән, аннарсын икенчесе, мәсәлән, 20 быел безнең 31 регионнан һәм 3 Кыргызстан, Казахстан, Төркменстаннан балалар.
Белән бу нигә эләгү ничегрәк бара? Моңа кадәр ел дәвамында заявкалар кабул ителәме? Кемнәргә өстенлек бирелә? Акча түләнәме моңа?
Моңа путевкалар вообще бесплатно.
Ага.
Беренчедән теге безнең лето программасы аша бирелә, беренчедән. Икенчедән телләр турындагы бит дәүләт программасы бар. Менә аннан тоже бүлеп бирелә безнең теге укытучыларга, экскурсиялар бөтенесе дә балалар өчен бушлай. Бушлай. Алар только теге юл өчен генә чыгымнарны гына түлиләр алар димме?
Әйе, программада нәрсәләр каралган Гөлия Фәргатовна?
Беренчедән безнең телгә игътибар ителә, потому что безнең Ингелина Вафовича әйтте, телгә игътибар бирергә. Шуңа күрә безнең хәзер ИФМК укытучыларын җәлеп итәбез. Менә булган туган телгә дә, дуслык алаңына да, бүләктә дә безнең ИФМК укытучылары балаларга тел дәресләре бирә. Беренчедән, икенчедән остаханәләр, ул теге бию, җыр, вокал, менә шундый теге татар мәдәнияте буенча. Икенчесе тел һәм остаханәләр, тел буенча, тел, тарих һәм мәдәният буенча. 10 августтан алып 23 августка кадәр Агыйдел. Аның үзенчә проектны деятельность римма. Проект эшчәнлеге. Монда инде теге кем килде, шул килде түгел. Анда иң беренче алар теге Агыйдел РФ сайтына кереп регистрация үтәләр. Шуннан соң үзләренең проект эшчәнлеген әйтәләр. Күрсәтәләр, нинди проектлар белән эшлиләр. Шуннан соң гына сайлап алып, әлеге лагерьгә эләгәләр.
Ага, ну, проектлар барсы да татарга, татар тарихына, мәдәниятенә кагылышы булырга тиеш дип аңлыйм мин.
Кагылышы юк, не обязательно. проектный деятельность ол болырға мүмкін, физика бойынша да ол болырға тиеш, болырға мүмкін наны білен бәйлі де, роботты, техника, мене бүтін ісі баранды әрімі. Татар мұхиты, татар мұхиты, татарша, татар балалары.
А бұларға оқытушылары кім мұнда бітінде не білгішлер керек бітінде? Олар да Қазаннан келемі?
Да, білгішлер, анда бітінде татарша деп етеміз, анда проектмен жетекшісі Анна Фельдман.
Буда төлеусіз инде, ме? Оғидыл...
Буда төлеусіз, әйе.
А ғадатта неше бала келешек бұ оғидылге?
Бұйыл 200, бірінші сменада 200, екінші сменада 200 бала.
Қазанға нелер, экскурсиялар бар ма?
Қазанға экскурсия, Қырлайға экскурсия, Құршақ театрларына, спектакльерге мене оларына, дисциплина мене тұйы Қазанға яқын бұғаш, именно мене сынарға теге әйтәбіз дейіндіріз. Қазанны көрсәттегіз, ортаны көрсәттегіз, экскурсияларға Қазанларға ертегіз кремлге алып барығыз деп әйтәбіз. Олар аны шоны ішләділер. Дұслық бізі 21-де ашылды, 8-іне қадар.
Шула, әлі ол параллельні барайын, дей ме?
Әлі вақытта ол бара параллель, рөште әлі ол бара, олар параллель баралар.
Гүле Фарғадына, бұ тулысы білен, оғи діл, әлі бұлғар тіл, туған тілді бұлғандыр біт әлі?
Бұлғар туған тіл өзің болды.
Аха, мұна, оны да
қошын. 17-дінен алып 20-шіне қадар.
Онда неше бала
қотнышты?
850
бала. 850.
Кішкене
палаточный лагерь, но олар енді теге нәрсе тақта біләне салған. Міне, шында олар 850 бала. Понедельник там біздің 4-сінен алып, 10-сына қадар тоже палаточный лагерь Аршарай Кырлай ауылында. Біз тұқаянықлары. Мында, вообще, мында балаларына біз теге регионларда халқлар язып жібәрәбіз. Біз не жүр іштебіз? Ең бірінші біз татар автономияларына, татар іштемағы өзәтлеріне жібәрәбіз халқлар. Һәм министерстволарға жеңілшілер, түрлі республика күләмендә международный олимпиадаларда қатнашқан оқушыларына ғана жиып жібәрәбіз деп әйтәбіз. Менә шуңа күрә анда сәләтле оқушыларына жиябыз біз иң бірінші ширатта. Но бар шындай балалар теге регионнар жидәрик әлі дейп теге тіл мүхиті бойынша теге үйрәнәсіләре килә, беләсіләре килә, біз тоже алар ол балаларға отказ бирмибез, киләләр, алар шатланып каршы не киләләр. Менә үткән елны бер теге Каян әлі Прокофьевскийдан, яхшы Кимеровадан бер бала килгән иде, Сюзанна исемле. Бір русша татарша сөз білмек, рәхәтләнеп татарша бұл әл тағын келем дейп, мен әттаңыз аяқы берді. Ол балаларға тоже естебар етеріз біздеге, білмеген балаларға да. Татар балалары енделер, бітінісі де татар балалары.
Гүле Фарғадына, бұл нелерді, сменаларда ғумым сон балалар соны көпме болып шығайыны в итоге? 2070, ей ме? Узған еллар білен шағыштырғанда көбірек ма,
озырақ ма? Бұл тірменде жидейіз еді. Бұл тірменде жидейіз. Бұл 2070, әйкенші елға вообще 2500 бағаштырабыз. Елден елтігі орта.
Сізнің балаларығыз бұл қойларда ел етем, еллары шифалы әм файдалы өтем әм бізге елзіғыз. Озатлықна тыңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертегі Қазан уақыты білен кешке жейді де шығашақ. Оны сіз интернетті әм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білен микрофон алдында ол суқырмаш болдым. Сау болығыз.